Драги слушатели, мисля, че хубавата религиозна музика е подходящо уведение към космологията и по-специално към библейската космология, която ние изучаваме вече месеци наред. Бихме могли да кажем, че учението за началото на началата, така както то е изложено в първата страница на Библията, е не само основно учение на Библията, но има изключително мирогледно значение. Човек формира своя духовен мироглед, своя житейски мироглед, все пак на базата на началото. Ако началото не е изяснено, ако началото не е определено, тогава няма основа, няма база, на която човек да строи своя мироглед. Свещеното писание започва с космологията, с библейската космология. Защото в основата на нашето вероучение, на нашия живот, трябва да стои една твърда, непоклатима основа, база. Това е именно космологията. Заслужава си наистина, драги слушатели, усилието да се проследи Божието творчество в първата творческа седмица, така както то е предадено в Битие, първа глава, ден след ден. Онова, което Бог направи във всеки последователен ден в шесте творчески дни. В тази поредица от беседи ние проследихме наистина до сега Божието творчество в творческата седмица и стигнахме до шестия ден. В последните беседи ние разгледахме шедьовъра на последния, може би, шедьовър на Божието творчество, именно човека. И така в шестия творчески ден Бог създаде своя последен шедьовър – Homo sapiens, разумния човек. От Божиите ръце излезе едно разумно същество и то е единственото разумно същество на Земята. Едно съвършено разумно същество с достоинство и превъзходство над всичко друго, което до тогава беше създадено. Можем да кажем с увереност, че целият доклад, творческият доклад, Битие първа глава, има телеологичен и антропоцентричен характер. Тоест всичко е насочено към човека. Очакване на човека, разумното същество, което ще може действително да опознае това, което Бог е създал. Говори се понякога за антропния принцип, антропос човек. И се констатира всъщност, че като че ли навсякъде във Вселената властва целесообразността. Един изключителен принцип на целесообразност, който ни води до извода, че всичко е сътворено така, че да може да бъде опознато от човека, да може да бъде наблюдавано, осъзнато от човека. Мога да кажа, че и Битие първа глава всъщност има такъв антропен характер. Антропният принцип явства много добре в Битие първа глава, когато се направи един така по-основен анализ на Битие първа глава. Веднага след създаването на човека, Бог определи и така наречената райска диета за човека и за животните. Така че, драги слушатели, основният текст, върху който ще се спрем тази вечер в нашето разглеждане, се намира в Битие 1 глава 27 до 30 стихове. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и рече им Бог: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна. И стана така. В 29 и 30 стихове на Битие 1 глава Бог определи диетата на човека. Ние наричаме райска диета, защото диетата беше дадена за да отговаря на райската обстановка, в която човекът трябваше да съществува като едно невинно същество. Божият план беше човекът да бъде едно вечно същество, не само невинно, но и щастливо същество, да може да се увековичи човечеството на тая планета. След това се казва, определена е диетата и на животните. Човекът трябваше да се храни с произведенията на полето, на земята и плодовете, зърна и храни и плодове, а животните трябваше да се хранят с зелената трева, както се казва тук. Немалко изследователи са се възхищавали от това съвършено устройство на човешката личност, човешкия организъм. Човекът е създаден като едно съвършено психофизично същество и то е единственото психофизично същество, единственото разумно същество. И като конструктор на човешката машина, на тая телесна машина, естествено Бог определи и най-добрата диета в едемската обстановка. Бог, който беше инженерът на човешката личност, на човешката физика, на човешкия ум, човешкия дух, изобщо на човешкото същество, естествено би могъл и най-добре да определи диетата, която щеше да се действа за съхраняването на неговото здраве, за неговото дълголетие, за неговата вечност, за неговото щастие. И така в тези стихове, 29 и 30, ние намираме райската диета, определена за човека в едемската обстановка. И така, съгласно библейския доклад, човекът трябваше да поддържа своята физика и своя живот с зърнени храни. Този израз: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на земята, означава зърнените храни, житата. Това е семеносната трева, значи от произведенията на полето, на земята. И всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Става дума за плодовете. Така че райската диета, съгласно Божия първоначален план, трябваше да се състои от чисто растителна храна, вегетарианска храна. И по-специално, зърнени храни и плодове. Това беше първоначалната райска диета за човека. Следователно, Божията воля не беше човекът и животните да се хранят чрез отнемане на живот. Защото така, както Бог беше планирал земната цивилизация, не трябваше да има болести и смърт. Изобщо смърт не трябваше да съществува. Естествено, тогава човекът, а и животните, не биха могли да се хранят чрез отнемане на живот, а трябваше да се хранят от произведенията на земята. Убиването на животните и използването на животните за храна, драги слушатели, е резултат от греховното израждане на човечеството. Но в началото, при изгрева на човешката цивилизация, Бог беше определил растителната храна и за човека, и за животните. Защото смърт не трябваше да съществува. Бог желаеше живота да бъде вечен на земята, щастлив за всички хора и за всичко, което живее и диша на земята. Интересно е, че и древните езически легенди говорят за един златен век, древен златен век на невинност, когато човекът се е въздържал от убиване на животни. Не само от убиване на хора, но и от убиване на животни. Примерно, Овидий, този известен римски поет, който е живял към края на първото столетие преди Христа и началото на първото столетие след Христа, значи съвременник на Исус Христос, в книгата си Метаморфози, книга първа, говори именно за това, за един златен, древен, златен век на невинност на човечеството, когато човекът не е убивал животните и не ги е използвал за храна, а е бил вегеталец, вегетарианец. Хранил се е с растителна храна. Така че онова, което древните езически автори говорят тук и там, съвпада много добре с Битие първа глава, където се казва, че Бог определи за човека растителната храна като райска диета. Сега важният въпрос е: кога и защо Бог разреши местната храна за човека? За първи път това четем, драги слушатели, в Битие 9 глава, 3 стих. Битие 6, 7 и 8 глави се занимават с този страхотен, невъобразим воден катаклизъм, тая водна катастрофа, която земята е преживяла преди, може би, 4500 години приблизително. Цялата земя е била опустошена, това, което Библията нарича всъщност потоп. А и ние наричаме това водния потоп. Така че 6, 7 и 8 глави се занимават с потопа. И в края на 8 глава се казва, че в края Бог разреши на Ной и семейството му, общо 8 души, да напусне кораба и да се засели пак на земята. Потопът беше свършил своята работа. Сега започваше нова ера за човечеството. И в 9 глава вече, 9 глава започва с епохата след потопа, непосредствено след потопа, какви порядки са настъпили на земята. И в 3 стих на 9 глава Бог казва: всичко живо, що се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко също, както дадох зелената трева. За първи път разрешение за консумация на местна храна. Защо? Коя беше причината? Може би външната видима причина беше именно това, че потопът опустоши земната растителност и тогава това първо семейство, Ной, синовете му и снахите му, 8 души, трябваше да се хранят по някакъв начин и понеже потопът беше опустошил земното лице, нямаше растителна храна, Бог разреши местната храна за консумация. От тези животни, които бяха приютени в кораба и които напуснаха кораба заедно с Ноевото семейство. Те бяха по 7, така наречените чисти животни, които биха могли да бъдат използвани за консумация. Но, драги слушатели, това е само външната причина. При по-дълбоко обследване на библейските факти явствува, че по-дълбоката причина е Божието желание да скъси човешкия живот. Бог разреши консумацията на местна храна, за да скъси човешкия живот. Това се вижда, това заключение се налага от родословния доклад. Защо да скъси човешкия живот? Човекът беше станал вече един наследствен грешник, ако мога така да се изразя. Той вършеше грях и престъпления. И Ной, и неговото потомство, макар че все пак бяха честни, почтени и справедливи хора, бяха фактически грешници и вършеха грехове и престъпления. За да спести на човека, да се измайстори в злото, да стане виртуоз в злото, като живее твърде дълго, защото колкото повече живее човек, толкова повече се научава да върши нещо, което иска да върши, за да му спести тая възможност, Бог желаеше да употребя това прилагателно милостиво, милостиво да скъси човешкия живот. Ето вижте сега първите две родословия в Библията. Първото родословие Битие 5 глава и второто Битие 11 глава. Ще прочета някои текстове, за да видите рязкото спадане на продължителността на човешкия живот след разрешаване на месото. Битие 5 глава е генеалогията на човечеството преди разрешаването на местната храна. Битие 5 глава, първия стих. Ето списъкът на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие. Петия стих. И всичките дни на Адама, колкото живя, станаха 930 години и умря. Осмия стих. И всичките дни на Сит станаха 912 години и умря. 11 стих. И всичките дни на Енос станаха 905 години и умря. 14 стих. И всичките дни на Кенана станаха 910 години и умря. 17 стих. И всичките дни на Маалалеила станаха 895 години и умря. 20 стих. И всичките дни на Яреда станаха 962 години и умря. 27 стих. Матусал живя 827 стих. И всичките дни на Матусала станаха 969 години и умря. И 31 стих. И всичките дни на Ламех станаха 777 години и умря. Както виждате, преди разрешаването на месото за храна, средната продължителност на човешкия живот се колебае около 900 години. Някой може да счита, че това е фантастично, това е някаква легенда, някаква фантасмагория. Но, драги слушатели, трябва да се има предвид, че същата книга Битие, именно в тези начални глави, се говори за 17-я ден, 27-я ден, говори се за 2-я месец, говори се за 7-я месец. Значи ясно е, че продължителността на тая древна година е обхващала месеци и дни, такива каквито днес, с каквито ние днес изчисляваме. Така че това са били действителни 900 години, подобно на годините, с които ние боравим сега. Вижте сега второто родословие в Битие 11 глава, след разрешаването на месото за храна. От 10 до 25 стихове. Ето Симовото потомство. Сим беше на 100 години и роди Арфаксада 2 години след потопа, а откак роди Арфаксада, Сим живя 500 години и роди синове и дъщери 500 и 100 преди това 600 години. Рязко продължителността на живота спада от 900 на 600. Сала живя 30 години и роди Евера, и откак роди Евера, Сала живя 403 години и роди синове и дъщери 430 години живот. Евер живя 34 години и роди Фалека, а откак роди Фалека, Евер живя 430 години и роди синове и дъщери 460 години. Фалек живя 30 години и роди Рагава. От как роди Рагава? Фалек живя 209 години и роди синове и дъщери. 239 години живот. Серух живя 30 години и роди на хора. А откакто роди на хора, Серух живя 200 години и роди синове и дъщери. 230 години живот. Нахор живя 29 години и роди Тара. Откак роди Тара, Нахор живя 119 години и роди синове и дъщери. Около 140-150 години. Значи, както виждате, драги слушатели, самите родословия ни показват, че след разрешаване на месото като храна, продължителността на човешкия живот спада от 900 до 150 години. Среден човешки живот 150 години. Така че, считаме, че една от причините и може би най-съществената причина за разрешаването на местната храна беше Божието желание милостиво да скъси човешкия живот, за да не допусне човекът да стане наистина виртуоз, майстор в злото и в греха. Вероятно и някои други фактори след потопа са допринесли за скъсяването на човешкия живот. Аз предполагам, че този воден пояс, който беше създаден на нашата земя, и чиито уди след това се превръщат във води на потопа, значи земята се лишава от тая водна обвивка на голяма височина, която поглъщаше убийствените космични лъчи след потопа. Тази водна обвивка вече не съществува. Вероятно и това засилване на интензитета на лъчението е допринасло и за скъсяването на човешкия живот. Един среден човешки живот от 150 години, даже и днес, не ни е необичаен, защото от време на време ние чуваме, че някои дълголетници живеят до 160, 170, 180 години. Може би сме стечели за това интересно племе Хунза, което живее в Хималаите, в Непал, южната част на Хималаите, и жителите на това племе имат средна продължителност 130-140 години. Казва се, че те са пълни вегетарианци и нещо повече, даже и суровоядци. Храната им, основната им храна се състои от зърнени храни, леблебия, всички видове салати и пресни плодове. А зиме ядат сушени плодове. Казва се, че имали такава поговорка. Жена ти няма да дойде с тебе там, където няма кайсии. Кайсията е на висока почет в това племе, вероятно поради високо съдържание на калий, предполагам аз, необходим за сърдечната дейност. По такъв начин, казва се, че тези хора при това хранене и при такъв живот не познават умората, нервността и атеросклерозата. Бяха писали, 100 годишният старец от племето Хунза изглеждаше свеж след 1000 километровото пътуване. 100 годишни старци играят волейбол и така нататък. Изобщо фантастични неща. Но по всяка вероятност има истина в това, че до голяма степен продължителността на живота се определя от начина на храненето. Естествено и много други фактори влияят за продължителност на живота, особено в съвременната цивилизация. Но храната е един много съществен фактор, драги слушатели. Когато Бог позволи консумацията на месо, Библията ни казва, че Той даде и три ограничения, за да бъде човекът предпазен от тежки заболявания. Ясно е, че човекът щеше да живее по-малко, животът му щеше да бъде средно 150-200 години, но за да бъде здрав през тези 150-200 години, той трябваше да се съобразява с три ограничения. Кои бяха те? Първото ограничение намираме в Битие, 9 глава, 3 до 5 стихове. Всичко живо, що се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, също както дадох зелената трева. Месо обаче, с живота му, т.е. с кръвта му, да не ядете. Вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам. От всяко животно ще я изискам. Първото ограничение беше да не се яде кръв. Няма да се спираме подробно на някакви здравни, медицински основания на това. Може много да се говори по това. Даже тази забрана има и така спиритуален характер, консумация на кръв. Но Бог беше категорично забранил кръв да не се яде. Вероятно най-тежко смилаемата част, най-вредната част на животински организъм, това е кръвта. Затова Бог категорично забрани с заплахата, че ще изиска кръвта на човека, който яде кръв, който яде животинското месо с кръвта. Животинското месо трябваше да се изкисва така добре, че кръвта да бъде отстранена и да се консумира месото без кръвта. Второто ограничение, което Бог беше дал, при консумацията на местна храна, беше да не се консумират животински тластини. Това намираме в книгата Левит, 3 глава, 17 стих. Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища, да не едете нито тластина, нито кръв. Става дума за животински мазнини. Този текст е записан, драги слушатели, преди около 3500 години. Преди 3500 години библейската диетология е казала ясно, че животинските мазнини са вредни и не бива да се използват за храна. Едва в последните няколко десетилетия нашата съвременна медицина установи, че животинските мазнини са вредни и са причина за склерозиране на кръвоносните съдове. Вижте, библейската диетика преди 3500 години съвпада с онова, което съвременната медицина ни казва за животинските мазнини. В списание Здраве от 87 година, в един от броевете, професор доктор Лукан Балабански, директор на Института по гастроентерология и хранене, пише така: особено важно е намаляването на животинските мазнини, тъй като в тях се съдържат главно наситени мастни киселини, стимулиращи повишаването на холестерина в кръвта. Или казано по-просто, по-малко мазнини означава и по-малко месо в ежедневната храна. Значи Бог беше категоричен и тук. Втората забрана, второто ограничение беше животински мазнини да не се консумират. Кръв да не се еде, животински тластини да не се едат. Това означава, че трябваше да се консумира само крехкото животинско месо, защото мазнините причиняват склероза. Склерозират кръвоносните съдове, а против склерозата и днес няма ефикасно лекарство. Склерозират ли се кръвоносните ни съдове, ние сме на прага на гроба. Третото ограничение, което Бог даде, драги слушатели, беше едно разделяне на животните на чисти и нечисти. Точно така са наречени и в свещеното писание. В книгата Левит, 11 глава, в 46 и 47 стихове, след като се изброява в цялата глава кои животни са чисти, т.е. подходящи за ядене, и кои нечисти не бива да се консумират, в заключение в последните два стиха авторът казва: това е законът за животните, за птиците, за всяко одушевено, което се движи във водите, и за всяко одушевено, което пълзи по земята, за да правите разлика между чистото и нечистото, и между одушевеното, което бива да се еде, и одушевеното, което не бива да се еде. В тези древни времена Бог даде и това трето ограничение – разделяне на животните на чисти и нечисти. Чистите са подходящи за консумация, нечистите не са добри. Явно е, че те биха причинили тежки заболявания, ако се консумират. Драги слушатели, специално за нашите географски ширини и специално за България, за нас от особено значение, че съгласно библейската диетология, свинското месо трябва да бъде изоставено като много вредно и тежко месо. Немският лекар доктор Манфред Хайде, един съвременен лекар, в своята книга «Прославете Бога в телата си», издадена в Берлин през 1977 година, изнася съвременни медицински изследвания относно вредата на свинското месо. Той пише така: свинското месо е богато наситено с хистамин, вещество, играещо решаваща роля при всички възпалителни процеси и алергични заболявания – астма, сенна хрема, копривна треска и така нататък. След това, той казва, съединителната тъкан при свинята е особено богата на сяра. Това съдейства за ревматизъм и преждевременно износване на ставните хрущяли. Трето, свинското месо съдържа големи количества холестерин, който склерозира кръвоносните съдове. Четвърто, наличието на холестерин е свързано освен това и с канцерогенни изменения на клетката, ракови изменения на клетката. Пето, предимно в белите дробове на свинята са концентрирани възбудителите на епидемичния грип. Този грип, който многократно минава и обикаля земята, всяка година. Различни видове грип. А именно, казва се, значи предимно в белите дробове на свинята са концентрирани възбудителите на епидемичния грип. А именно те се преработват масово във вид на колбаси. Натрупаният медицински опит показва, казва автора, че през време на големи повсеместни епидемии, пандемии, грипът е пощадявал тъкмо мохамеданските страни, където е недопустимо консумирането на свинско месо. Медицински изследвания показват, че при такива повсеместни епидемии грипът пощадява мохамеданските страни, защото там не се консумира свинско месо. И така, до тук ние разгледахме кога и защо Бог разреши местната храна. Но, драги слушатели, когато четем свещеното писание, когато минем по-нататък в Библията, когато минем по-нататък от Пентателката, от Петокнижието, Мойсеевото Петокнижие, когато отидем при притчите, псалмите, пророците, Новия Завет, тогава се чувства една особена наклонност на библейските текстове. Загатва се като чили. Прави се винаги лека алюзия на това, че Бог желая все пак, постепенно, при по-голямото просвещаване на човека, все повече и повече да предпочита растителната храна, да се опитва да се връща все повече и повече към вегетарианската храна. Ето ви един класически пример. С извеждането на еврейския народ от Египет, от египетско робство по времето на Моисей, Бог имаше един грандиозен възпитателен план с този народ. Бог желаеше постепенно при тези пустинни, сурови условия, където те обикаляха десетки години, да привикне народа към вегетарианска храна. Бог им осигуряваше една превъзходна диета. Манната беше много ценна, много полезна, питателна храна и така постепенно, с течение на времето, Бог желаеше да върне този народ към вегетарианско хранене. За съжаление обаче, евреите не се подадоха на това възпитание и се случи следното, описано в числа, 11 глава, 4 и след това 18 до 20 стихов. И разноплеменното множество, което беше между тях, показа голямо лакомство. Също и израилтяните пак плакаха и рекоха: кой ще ни даде месо да едем? Роптаят и искат месо. От 18 до 20 стихове, тогава Бог казва в отговор на това раптание: кажи на людете, очистете се утре за утре и ще едете месо, защото плачехте в ушите на Господа и казвахте: кой ще ни даде месо да едем? Защото добре ни беше в Египет. Затова Господ ще ви даде месо и ще едете. Няма да едете един ден, ни два дни, ни пет, ни десет, ни двайсет, но цял месец, докъде ви излезе от ноздрите и ви омръзне. Защото отхвърлихте Господа, който е между вас, и плакахте пред Него, думайки, защо излязохме из Египет. Ето тук фактически се вижда Божието намерение при този опит, така да се каже, при това Божие желание да превъзпита този народ и да го върне постепенно към вегетарианско хранене. А векове по-късно, когато псалмистът коментира този тъжен случай, в Псалом 106, той ни казва какви са били последиците от това недоволство и роптание и желание на всяка цена да ядат месо. Псалом 106, 14 и 15 стихове. Но се полакомиха твърде много в пустинята и изпитаха Бога в безводната страна. И Той им даде това, което искаха. Даде им това, което искаха. Прати обаче мършавост на душите им. Не означава, че Бог е направил това така, но последиците от едно такова роптание и последиците от консумацията на местна храна е мършавост на душите. То се отразява изобщо на духовния живот, на душевността на човека. Причинява израждане на човешката личност. Драги слушатели, квинтесенцията на спасителният план е. Спасителният план така ясно и подробно изложен в Библията. Същината на спасителния план е възстановяване на Божия образ в човек. Бог беше създаден по образ и подобие Божие. Поради непослушанието Бог загуби, човекът загуби този образ. Сега Бог желая обаче, чрез благодатта на Исуса Христа, да възстанови Божия образ в човек. Това е същността и на спасителния план. Но възстановяването на Божия образ, на Божия образ в човека трябва да бъде придружено от възстановяването на и на така особеностите, на чертите на райската обстановка, на атрибутите на райската обстановка. А в райската обстановка диетата беше вегетарианска храна. Естествено тогава е, логично е, че желанието да се възстанови Божия образ в мен и в вас трябва да бъде съпроводено от желанието да се възстановят някои особености и на райската обстановка. Евентуално включително и райската диета, вегетарианското хранене, растителната храна. Изобщо в Библията, в библейския текст, се чувства общия дух на свещеното писание, че общия дух на свещеното писание клони към първоначалната растителна диета. Някои загатвания, някои особени тенденции на някои текстове ни показват, че Бог желае постепенно човекът да се върне към райската диета. Казва ни се, че новия свят, на новата земя, когато Бог ще създаде своето царство, когато грехът ще бъде напълно прекратен, злото ще бъде премахнато и това пълно преобразяване на света ще бъде съпроводено и с прекратяване на убиването на животни за храна. В новия свят храната ще бъде вегетарианска. Човекът ще се върне към райската диета и райската обстановка. Можем да прочетем Исаия 65 глава, 25 стих. Вълкът и агнето ще пасат заедно, и лъвът ще еде слама като вола, и храна на змията ще бъде пръста. Не ще повреждат, нито ще погубват в цялата ми свята планина, казва Господ. Ако животните няма да консумират местна храна, а ще се хранят с произведенията на земята, колко повече човекът в новия свят. Сега, драги слушатели, във втората част на нашата беседа бих желал да кажа няколко думи за отношението на съвременната медицина към месото като храна. Първо, много изследователи днес считат, че човекът е генотипно вегетарианец, вегеталец. Счита се, че органите на храносмилането на човека, зъбите, стомаха и червата, се различават забележително от тези на месоядните животни. В списание Лада брой 4 от 80-та година, една статия, препечатана от литературна газета, една статия се дава лекцията на кандидата на медицинските науки Галина Шаталова. Статията е озаглавена «Храненето и характерът на човек». И Шаталова изнася лекция пред група московски журналисти и между другото казва: «Хората могат да се сравняват с маймуните. Те са родени вегетарианци, докато тигрите и вълците са любители на месото. Нашият механизъм за преработка на храната е устроен преди всичко за усвояване на растителна храна. Белтъците са необходими, но най-добрите белтъци са от растителен произход». Много изследователи, много съвременни капацитети, драги слушатели, считат, че растителната храна е по-ценна от месото. Особено в последните години вече се прави тая преоценка. Допреди няколко десетки години се считаше, че без местна храна, без аминокиселините на месото, без белтъчините на месото не може да се живее. Но изследванията в последните години в съвременната медицина показват точно обратното. Месото е токсична храна. Тя съдържа отрови и ние поемаме тези отрови с консумирането на месото. В БТА Паралели доктор Иванов в статията «Месото. Качества и недостатъци» казва следното. Дълго време учените считаха месото за главен източник на белтъчини и хранителни продукти от първа необходимост, а зеленчуците за храна от по-ниска категория. Нови изследвания доведоха обаче до по-други изводи. От извършени наблюдения в Съединените щати се е оказало, че вегетарианците са не само по-стройни и с по-добри физически показатели, но и по-здрави и по-дълголетни от любителите на местни ястия. А един съвременен лекар, доктор Шнайдер, в книгата «Здравето чрез храните» пише така: състезанието между двама бегачи, единият консумиращ сурови храни, зеленчуци и плодове, а другият месо изготвени зеленчуци, като лицата са идентични от гледна точка на конструкция, ръст, тренировка, доставя доказателство за пълното превъзходство на първия. Този експеримент е бил повтарян многократно и резултатите са били винаги едни и същи. Един от изследователите, Каспари, казва: «Нашите опити и наблюдения ни показаха, че един чисто вегетариански режим е способен да запази организма млад и на най-висока степен на свежест и физически и духовни постижения». Последните медицински изследвания, драги слушатели, показват, че има тясна органическа връзка между консумацията на месо и алкохолизма. И от друга страна, между консумацията на месо и раковите заболявания. Ето някои данни. Именити учени днес са на мнение, че един лош хранителен режим е първичната причина за събуждане на влечение към алкохол. На 22-я международен конгрес против алкохолизма в Хелзинки, българският лекар доктор Нейчев е изтъкнал следното. Една особено важна причина за употребата на алкохол е неправилното хранене. Отклонението на цивилизования човек от естественото, нормално хранене е довело до увеличена употреба на упойващи напитки. Богатото на белтъчини месо засилва влечението към алкохола. При народи с една нормална вегетарианска кухня, алкохолът не е социален проблем. И там, на този международен конгрес, доктор Нечев е изтъкнал, че 20 годишните му наблюдения и опит ясно показват, че, цитирам думите му, без вегетарианска диета няма сигурно лекарство против злото на алкохолизма. Без вегетарианска диета няма сигурно лекарство против злото на алкохолизма. Това е резултат на 20 годишните изследвания на този лекар. Интересно е, че ние намираме нещо подобно в книгата Притчи, 23 глава, 20 стих. Съветът на великия приточник, великия мъдрец е: не бъди между винопийци, между невъздържни месояци. Не ми прави силно впечатление, че в един стих са свързани тези две неща. Точно както и този автор казва, че една от главните причини за влечение към алкохола всъщност е местната храна. И тук Соломон казва: не бъди между винопийци, между невъздържни месояци. Ето този текст е записан преди 3000 години, драги слушатели. И на мен прави силно впечатление за на този намек, който се прави тук. Значи, месото е свързано с винопийството. Точно както гласят и съвременните научни медицински изследвания. Това от една страна. От друга страна, съвременни изследвания показват, че има пряка връзка между храненето и раковите заболявания. В БТА преди няколко години в една статия, озаглавена «Рисковете на храненето» от Пернет Лангле Данис в френското списание «Решерш», което се издава в Париж, между другото се казва така: учените са установили с положителност, че консумацията на повече зеленчуци намалява случаите на ракови заболявания. В страните, където се консумират най-много животински мазнини, най-голям е броят на заболяванията от рак на гърдата. Като пример за това, в щата Калифорния в Съединените щати могат да се посочат тези, които употребяват само зеленчуци, плодове, яйца и млечни произведения. Заболяванията от рак на дебелото черво, на правото черво и на гърдата са значително по-рядки сред групата на вегетарианците, отколкото сред останалите жители на този щат. В едно интервю с лауреата на Нобелова премия за медицина, професор доктор Ренато Дулбеко, се казва, задават му въпрос: възможно ли е човек да се предпази от рак и по какъв начин? Лауреатът на Нобелова премия отговаря: да, възможно е. Дори бих казал, че ракът щеше да бъде много по-малко разпространен сред хората, ако те спазваха определени норми на поведение, на хранене. В Калифорния, например, беше подложена на наблюдение малка група хора, принадлежащи към една религиозна секта. Животът, който тези хора водят, може да се каже, ги предпазва от рака. Те не пият, не пушат и са вегетарианци. Предполагам, че става дума за църква на адвентисти от Седмия ден, макар че това не е споменато тук, но по характеристиките става дума за религиозна група в Калифорния, която се въздържа от тези неща. Едва ли може да бъде някакво друго общество? Възможно е, разбира се, да бъде друго, но ми се струва, че тук става дума за църква на адвентисти. Но, драги слушатели, трябва да се има предвид, разбира се, че и хора вегетарианци заболяват от рак. Защото има и много други причини за заболяване от рак. Стресовете, нервните напрежения и много други неща, страхове, много неща са фактори за причиняване на рак. Замърсяването на околната среда, всичко това. Но все пак, изследването на съвременната медицина показва, че една от главните причини за увеличаването на раковите заболявания, този страшен бит за човечество, е и консумацията. Лошо хранене и консумацията на местна храна. Значи има тясна връзка между консумацията на местна храна и раковите заболявания. Съвсем скоро получих едно съобщение от световно известния университет Лома Линда. Известието дойде от 10 март тази година. Доктор Джералд Фрейзър, кардиолог в университета Лома Линда, съобщава за резултатите на неотдавнашни изследвания, които показват, че ежедневната употреба на плодове, орехи и пълно зърно, запомнете трите неща, плодове, орехи и пълно зърно, може би става дума за пълнозърнен сляп или изобщо пълно зърно, допринася за забележително намаляване на някои ракови заболявания, като рак на белите дробове, стомаха и панкреас. Това са най-нови изследвания. И така, драги слушатели, тази вечер ние разгледахме стихове 29 и 30 от Битие 1 глава, текста на библейската космология. Можем да обобщим. При сътворението на човек, Бог е определил и най-здравословната диета, растителната храна, плодове и зърнени храни. Грехопадането естествено наложи известни промени в храненето, разрешаване на местна храна, разбира се, със съответните ограничения. Но вегетарианството си остава най-здравословният режим на хранене и днес. И днес редица изследвания на съвременната медицина показват превъзходството на растителната храна над местната. Даже някои интелектуалци, някои философи и някои благородни хора са възприели вегетарианството не толкова от здравни съображения, колкото от етични съображения. Счита се, че е жестоко убиването на животни, на невинни животни за храна. А даже един автор казва, че някои хора превръщат стомасите си в гробница на животински трупове. Грозно звучи това, но това е истината. Професор Асен Златаров някога беше казал за вегетарианството така. Вегетарианството е режим на хранене за едно по-умно, по-смислено, по-артистично и по-издигнато човечество. Добре е прозрял този човек истината във връзка с вегетарианството. Искам да приключа, драги слушатели, с един последен текст от Божието Слово, именно в 1 Коринтианум послание, 10 глава, 31 стих. И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. Апостол Павел ни предлага един универсален принцип. Той казва, принципът на вашето поведение трябва да бъде: дали това, което ще едете, ще пиете и ще правите, онова, с което ще действате в живота, цялото ви поведение, всичките ви постъпки, помислете, дали ще съдейства за Божия слава, дали ще прославя това Бога, или ще действа за обеславяне на Бога. И така, имайки преди този принцип, живейте и действайте така, че животът ви да бъде отражение на истината, отражение на доброто, отражение на Божията любов, отражение на Божия характер. Бог да ни помогне, драги слушатели, да постигнем с Божията благодат онова, което Христос е издействал за нас. Възстановяването на Божия образ в нас. Заедно с това възстановяване би трябвало да се приготвим и психически, а и физически с нашите навици на хранене, пиене, обичане и изобщо целокупното, цялостното поведение на човека за онази райска обстановка, която Бог иска да възстанови. Наближава времето, когато Бог ще пресъздаде нашия свят. Когато Бог ще възстанови райското, непаднало, едемско състояние на човек. И ние желаем да се приготвим за това, за да станем поданици на Божието царство и Бог да ни помогне да го постигнем. Амин.